Бишкекте эртең мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттык радиосунун 20-февраль күнкү эртең мененки уктуруусун улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта саламаттык сактоо тармагында болуп жаткан өзгөрүүлөр тууралуу баян күтөт.
Конкуренция, жакшы конкуренция болуш керек. Ошол конкуренцияда мамлекеттик больницалар жеңип чыгыш керек. Мен ошого карап. Алар жанакы стендирование койсо 3,5-5,000 долларга коет. Биз азыр болсо 50,000 сомго коюп атабыз. Күнү түнү иштеп атат. Ошону азыр мен стендтерди алып туруп Кыргызстандын бардык жерине киргизем.
Андан тышкары Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстандын эмгек сиңирген артисти, актриса Гүлсара Ажыбекова менен Сыябан Маек бар.
Мен учуп жүргөн канатымды ошондой кылды.
Чарбачылыкка көп аралашпай калышыңызга ошол себепкер болду.
Мен кино эмес, мен вообще эч жака чыкпай калдым. Бирок мен түшүндүм. Сен жөнөкөй эмес адам экенсиң. Мен кесиптештериме гана эмес, мен өзүмө баа бердим.
Ошондой эле эже сиңдилер кеп дүкөнү дагы күтөт, анда балдардын укугун ким коргойт деген суроого жооп издейбиз. Саламаттык сактоо министрлигинде нааразычылык менен коштолгон иштер жүрүүдө. Бир катар ооруканалар жоюлуп, бир дары бириктирилип, айрымдары түзүмүн өзгөртүп жатат. Ооруканаларды узак убакыттан бери жетектеп келген башкы дарыгерлер, директорлор алмашып, ал дагы ар кандай чыр чатак менен коштолууда. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жасап жаткан иштер реформа экенин айтса, анын аракетин сындагандар дагы бар. Теманы Марат Тагаев улантат.
Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бул кызматка 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин дайындалган. Ал кызматка реформа жасаш үчүн келгендигин, президент жүргүзүп жаткан иштерин колдоорун айтат.
Мен министр болуп келатканда 4 асма максат коюп алгам. Биринчилерден болуп медицинаны реформа кылыш. Мен болсо өзүм 38 жыл практически врач болуп иштеп, кичинекей медбараттан баштап академикке чейин жеттим. Больницада эмне болуп атканын бүт бардым билем. Ошол жаңы жылдын астында мен Садыр Нургожоевичке кирип, мен реформа кылайын деп атсам, Садыр Нургожоевич сурады: «Кандай реформа сеники?» деди. Сен как медик катары туура болсоң кыла бер деди.
Алымкадыр Бейшеналиев саламаттыкты сактоо министрлигин жетектеп жаткан 1 жыл 4 айдан бери иштери колдоо менен катар чыр чатак, ызы чуу, нааразычылык менен коштолууда. Министр ишин өлкөдөгү аймактык ооруканалар менен бейтапканаларды бириктирүүдөн баштаган. Андан кийин өлкөдөгү 49 санитардык эпидемиологиялык станцияларын ирилештирип 19 станцияга азайткан. Республикалык психикалык ден соолук борбору менен республикалык наркология борбору бириктирилди. Улуттук онкология жана гематология борборунун ичиндеги маммология илими изилдөө борбору жоюлуп, маммология бөлүмү болуп калды. Бишкектеги травматология жана ортопедия илими изилдөө институту жоюлуп, ордуна шаардык тез жардам ооруканасы түзүлүп жатат. Ушул жылдын башында өлкө боюнча 17 туберкулез ооруканалары жабылды. Ошондой эле 2021 жылдын башында саламаттыкты сактоо министрлигине милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду кошулган. Министр Алымкадыр Бейшеналиев бул өзгөртүүлөр жөн гана ат алмаштыруу эмес, чыныгы реформа экендигин айтат.
Эч кимге айтпай туруп, 2 күн ичинде юристтер менен приказ даярдап, полностью Кыргызстан боюнча территориальный больница поликлиника деп коет, СССМ-дерди, ГСВ-лардын баарын кошупстан. Ар бир райондо бирден эле больница калып, мурдакы система бир хозяин болуп калды. Ошондо бир 200 жакын главврач бошоду, 400 жакын замглавврачтар бошоду. Эгер мурун конокко барганда главврачтар чык десе, бир райондон бир 5-6 главврач чыкчу. Ошо 5-6 главврачтын шоферлору бар болчу, 5-6 главврачтардын секретарчалары бар болчу, 5-6 главврачтын бухгалтери бүт баары бар болчу. Ошолдордун баары сокращение кетти. Медиктердин бүт бардыгын мен трудоустроить этим. Общий здравоохранение деп коет, жана санэпистанция. Алар дагы 30 жылдан бери реформа жок болгон. Азыр биз ошол реформа кылып туруп обидинт эттик. Экинчи менин максатым 15 жылдан бери врачтардын зарплатасы көтөрүлөт болчу. Ошол саламаттык сактоодон реформа кылгандан биз акча таптык. 1 миллиард тап. Ошон эле 1 апрелде участковый врачтарга 100%, 1 июлда берки врачтарга 50% айлыгын көтөрүп бердик. Андан кийин чоң центрлар коррупция менен аралашып калган. 30 жылдап директорлор жүрүп, ал жердеги финансирование эмелер эметкен, нарушение болгон.
Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга батып калган борборлор деп 2021-2022 жылдары директорлору кызматтан кеткен медициналык улуттук борборлорду сөз кылгандыгын айтат. Эске салсак, 2021 жылы министрге каршы нааразычылыктардын коштоосунда улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акбай Сарбаев, эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев, улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнис Тиленов кызматтарынан кеткен. 2022 жылдын башында травматология жана ортопедия илим изилдөө институтун 18 жыл жетектеген Сабырбек Жумабеков кызматынан бошотулду. Директорлору кызматтан кеткен борборлордун кызматкерлеринин бир бөлүгү саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин отставкасын талап кылып чыгышкан. Психикалык саламаттык деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси Бурул Макенбаева министрдин башкы дарыгерлерди алмаштыруусун трагедия кылбоого чакырды.
Это просто түп тамыры менен өсүп эметип алган врачтарды алып атат да, ошон үчүн скандал болбо. Эмнесин алса дагы пожизненный врач болбош керек да, главврач. Анын эмнеси бар экен? Ну, министр снял главврача. Это рядовое событие. А эмнеге анча до небес скандал болбо? Виницитого бүт травмаларды баарын бир жерге жыйып алган, это вообще страшное дело. Национальный госпиталь дагы травманы жаап койгонда.
Былтыр Бишкектеги республикалык диагностика борбору жоюлуп, балдар ооруканасына айланары айтылган. 8 февралда диагностикалык борбордун абалы менен президент Садыр Жапаров дагы барып таанышкан. Министр Алымкадыр Бейшеналиевдин айтуусунда борбордун карызы көп болгондуктан медициналык академиянын курамына киргизилген жатат. 5 кабаттуу имаратта турган борбордун 3 кабаты балдар ооруканасы катары колдонулат. Австриядагы Грац шаарынын университеттик клиникасында иштеген Людвиг Больцман атындагы өпкө тамырларын изилдөөчү институттун доктору Бакытбек Эгемназаров министр Бейшеналиевдин чечимдери анализсиз волюнтаризмге көбүрөөк коошот деген пикирде.
Жүргүзүп аткан реорганизациялар негизи мындай менин оюмча жогорку проблемасы биринчиден анализ жок, экинчиден анан аларды даярдабай эле өткөрүп салып атат. Тилектери деп эме дейт, баягы коррупцияны азайтканы деп. Бирок ал үчүн деле бул мына эки ишкананы бириктирип койгондон коррупция азайып кетпейт да. Аны үчүн баягы жалпы системаны өзгөрүш керек. Аны үчүн баягы система госзакупкаларды мындай более прозрачный кылыш керек. Элге мындай белгилүү боло тургандай кылып, башкармаларга баягы более ответственный кыла турган системаны коюп, жоопкерчиликти мындай аныктап, ошондой сыяктуу администрация жагынан жүргүзүш керек. Андай нерселер болбой атат да, жөн эле эки адамдын ордуна бир адамды коюп эле болду эми азаят дейт. Эки адам жеген жерде жөн эле бир адам эки эсе жей тургандай болуп калышы мүмкүн. Медицинада тармагында реформа жүргүзүш керек. Кыргызстандын медицинасында проблемалар көп. Баардыгын далилдеп туруп, баардыгын даярдап туруп, анан кийин ишти жүргүзүш керек. Ал бул жакта болсо, анан бир туруп эле анан кийин жөн эле келип туруп, мен ушундай деп чечтим деп жумуш жүргүзүлүп атпайбы? Бундай нерсени волюнтаризм дейт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда саламаттыкты сактоо министрлигиндеги акыркы иштердин чоо жайын угуп жатасыз. Аны мен Марат Тагаев тааныштырып жатам. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев номер 6 Бишкек шаардык ооруканасынын 2 корпусунда жайгашкан көз доктур Алмаз Исманкуловдун менчик медициналык борбору мамлекетке кайтарыла тургандыгын билдирди. Министрликтен кабарлашкандай, жеке менчик медициналык борбор болуп келген имарат номер 6 Бишкек шаардык ооруканасына өткөрүлөт. Саламаттыкты сактоо министри мындан тышкары 20 ашык имарат жана жер жеке колго кантип өтүп кеткендиги изилденип жаткандыгын, изилдөөдөн кийин аларды дагы мамлекетке кайтаруу иши жүрө тургандыгын билдирди. Министр Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында саламаттыкты сактоо тармагын реформалоонун кийинки этабы өлкөдөгү талапка жооп бербеген медициналык институттарды, факультеттерди лицензиясынан ажыратуу болуп саналат. Ал Кыргызстанда жалпы медициналык 24 билим берүүчү окуу жайы бар экендигин, келерки айда анын 17 лицензиясы алынаарын билдирди.
Азыркы кезде 24 менен институт медфакультеттер бар. Алар деген медиктерди даярдайт да. Мурдакы кезде Кыргыз государственный медицинский институт 5 Советтер Союзундагы эң атактуу институттардан болгон. Андан кийин азыр бул бизнеске айланып, колунан келгендердин баардыгы эле институт, университет ачып алышты. Ал жерде абдан чоң акча. Бирок качествосу абдан начар болуп калды. Биз деген 10 жыл, 15 жылдан кийин ким бизди лечение кылат, ким бизди дарылайт, ошого ойлонушубуз керек да. Окубай эле зачет алып, эптеп-септеп бүткөн дарыгерлер кийин биздин генофондко же болбосо балдарыбызга абдан зыян келтирет да. Мен өзүм ар бир университетти барып текшерип чыктым. Азыркы кезде 17 медфакультет жабабыз. Алардын ичинде олигархтар бар, депутаттар бар, бывший премьер-министрлер бар, бүт бар бар. Алардын баардыгы мынакейде бул Жумабековдуке кичинекейлер, азыр Жумабеков митингге 1000 киши алып чыкса, тигилер 100 000 киши алып чыгат. Жабылганга даяр алар. А тиги студенттерде болсо сертификация соответствоэткен эле университетке окуй беришет.
Алымкадыр Бейшеналиев саламаттыкты сактоо министрлигин 2022 жылдын октябрь айынан бери жетектеп келет. Ал президент Садыр Жапаровдун жогорку ишенимине ээ экендиги айтылып жүрөт. Бейшеналиев чуулгандоо реформаларынан тышкары коронавирусту дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын сунуштаган кадамдары менен дагы белгилүү. Бул окуялардан кийин Бейшеналиев коомчулуктун кескин сынына кабылган. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев министр президенттин ишеним мандаты менен иштеп жаткандыгын, жасап жаткан иши үчүн жоопкер экендигин белгиледи.
Кыргызстандагы саламаттык сактоо системасы мамлекеттин курулушуна, багытына байланыштуу болуш керек да. Мына 30 жылдан бери биз эркин экономика деп атабыз. Мунун аты эмне? Бул деген атайын терминдердин категориялардын аты менен сүйлөгөндө бул капиталист. Капиталисттик өлкөдө социалисттик бөлүштүрүү туура эмес. Ошондуктан саламаттык сактоо тармагындагы ушу эркин өнүгүүгө жараша бюджеттен бүтөрө бекердеп бере бербей, толук кандуу саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүүгө кетиш керек. Ошондуктан бүгүн улам кечинде өкмөттөр алмашканда, же болбосо бийлик алмашканда багыт алмаштыра берген канчалык туура, бул айрыкча. Бирок ошол эле учурда бул бирдемкени билишибиз керек да, келген бийликтин саясий коомду бийликте отурган негизги максаты кандай болсо ошого жараша аткаруу бийлиги иш алып барууга тийиш. Ошондуктан мен бүгүн аткаруу бийликтин эң негизги министрлеринин бири кылып аткан ишти мындай тыңдап же ага пикир айткандан узакмын. Бир министр катары жогорку кеңештин мандатын ишеничин алып президент колунан мандат менен аткаруу бийлигинде отурган адам сөзсүз түрдө өкмөт менен бул иштерди алып барып атат деп атат. Ошондуктан жоопкерчилик акырында келип өкмөттө жана министрде.
Саламаттыкты сактоо системасы Кыргызстандагы башка тармактарда эле 30 жылдан бери ар кандай реформаларга учурап келет. Бирок бул тармак коррупцияланышканан тышкары өлкөдөгү саламаттыкты сактоонун сапаты дагы төмөндөп кеткендиги белгилүү. Медицина илимдеринин кандидаты Нурбек Моңолов мамлекеттик ооруканаларды жеке өнөктөштүк менен башкарууга бермейин маселе чечилбейт деп эсептейт.
Менин оюмча медицинаны бир күн деле өзгөртүп койсок болот да, эми мындай жолду көргөзүп коелу. Бул деген государственный больницанын баарын тең государственный частный партнерствого бериш керек. Частный клиникаларга бүт условияларды бериш керек аларга деген. Анткени частный клиниканын өзүнүн акчасын азайт, ал государстводон автоматически жеңилдеп калат да. Плюс обязательно медицинская страхование государственный монополия эмес, частниктерге дагы бериш керек. Частный государственный страхование болуш керек.
Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мамлекеттик ооруканалардын баардыгын жеке колго берүүгө макул эмес. Ал жеке менчик ооруканалар менен мамлекеттик ооруканалардын конкуренциясында мамлекеттик ооруканалар жеңүүчү болуш үчүн иштеп жаткандыгын айтат.
Конкуренция, жакшы конкуренция болуш керек. Ошол конкуренцияда мамлекеттик больницалар жеңип чыгыш керек. Мен ошого карап атам. Алар жанакы стендирование койсо 3,5-5,000 долларга коет. Биз азыр болсо 50,000 сомго коюп атабыз. Күнү түн иштеп атат. Ошону азыр мен стендтерди алып туруп Кыргызстандын бардык жерине киргизем. И бардык биздин жарандар 50,000 сом менен алып кетчи.
Саламаттыкты сактоо министринин айтымында министрликтин жалпы бюджети 2022 жылы 20 миллиард сомду түзгөн, анын 14 миллиард сому милдеттүү камсыздандыруу фондуна тийиштүү. Министр ушул жылдын 1-апрелинен тартып медицина кызматкерлеринин айлык акысы 50% көтөрүлө тургандыгын билдирди. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаев алып баруудамын. Алдыда Сыябан маек күтөт. Анын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстандын эмгек сиңирген артисти Гүлсара Ажибекова. Актриса Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде чыгармачылыгы, эски жаңы доордун, муундардын айырмачылыгы, кино театр өнөрүнүн өзгөчөлүгү тууралуу айтып берди.
Сарайым, саламатсыңбы? Азыр бүгүнкү күндө эң эле маанилүү, бул актуалдуу, бул ден соолук болот атпайбы? Пандемия өзү адамдарды ден соолукка көңүл бурууга үйрөттү деп айтсак болот го дейм. Сизге кандай таасир этти пандемия?
Эми бул пандемия адамзат бир заматта эле акыркы аялдамага келгендей сезилди да. Кудай өзү сактасын, биз кандай доорго баратабыз, бизго мындай жашап көрүп дегендей чыгармачылыгыбызды өнүктүрүп мындай бир басып өттүк да ушундай жолду. Эми мындай бир жүрөктө өйткөн, бул биздин неберелерибиз кандай өмүрдө жашайт, кандай дүйнөдө жашайт?
Тынчсызданасыз.
Тынчсызданам да.
Эми албетте сиз өзүңүз мындай таанымал адамдардын бирисиз да. Негизи коомдо өтө таанымал болуунун жүгү канчалык деп сурагым келет да. Мисалы үчүн ал кандайдыр бир деңгээлде өзүн адамдын өзүн ишенимин арттырабы, менменсинүүнү күчөтөбү, же болбосо тескерисинче жүдөтүп салабы?
Ар бир адамдын өзүнө жараша болуш керек да. Эми мен өзүмдү кыйын сезип, же болбосо өзүмдү жоготуп коюп, вот кандай дем алсам ошондой эле жүрөм да. Биздин эл өзгөчө эл. Бурулка, вот ишенип кой, биздей момун, биздей көтөрүмдүү, биздей мээримдүү милимчи эл жок бул дүйнөдө. Менин турмушумда кандай кыйынчылыктар болсо, ошол убакта эле кетип калганга, бул өзүмдүн мамлекетимден кетип калганга толтура шарттарым болду. Бирок мен эч жака кетип калган жокмун.
Кетип калган жөнүндө айтып атпайсызбы? Ошондой муктаждык болду беле же кандайдыр бир сунуштар болду беле?
Ар бир адамдын башына ар кандай сыноо келет экен. Менин башыма ушундай сыноо келди. Бул баягы сенин жан дүйнөңдү момундай олуп кеткендей. Билесиңер баарыңар, менчи Кыргызстан эмес, биз СНГ билет.
Сиз баягы кинематографияга байланышкан маселени айтып атасыз да?
Кинематография. Ошол жерден акча жоголуп, ошол жерден мени ууру тутушуп, ушундай чоң пиар болду.
Ушундо кечиресем бул темага киришип калдык. Ошол учурдагы сиз үчүн бул катачылык болдубу же кырсык болдубу? Сиз өзүңүз үчүн
мындайда билбейм кантип аташты муну. Бирок мен айткым келет, менин кесиптештерим болгону массовка. Ошондо дагы барып баягы ТТАКка, милицияга жазгандар бул ошо массовканын геройлору да. Адамдын жан дүйнөсү качан кыйналат? Зыңкыйып, татнакай кийинип, галстук тагынып, акылдуу сөздөрдү сүйлөп туруп момундай акмакчылык иш кылганда, ушул нерсе баягы канатымды сындырып, канатымды тетиги чылага тебелеп тепсегенди вот сезип көрүңүз, мен учуп жүргөн канатымды ошондой кылды.
Чыгармачылыкка көп аралашпай калышыңызга ошол себепкер болдубу?
Кино эмес, мен вообще эч жака чыкпай калдым. Бирок мен түшүндүм, сен жөнөкөй эмес адам экенсиң. Менин кесиптештериме гана эмес, мен өзүмө баа бердим. Таразада бүт баары отурушту. Бул таразада мен жалгыз өзүмдүн чындыгымдан башка эчтеке жок отурдум. Жалгыз эжем гана аны менен карама каршы көз карашыбыз. А бирок ошондой учурда мен өзүмдү даже жактаганды билбейт экенмин. Вот билбейм, эжем саясатка аралашып жүрүп анын үйрөнүшкөнбү, кандай билбейм, күрөшкө жөлөк болуп берди да. Канча китептерди карап чыктым, эмне үчүн ушундай болду? Эмне себептен мен ушундай акыбалга жакшы көргөн ушундай шериктештерим ушундай позицияга туруп алды деп ушуну түшүнбөй койдум да. Анан бир күнү бир түрктөрдүн эмесин окуп атып, жакшылык кылган жериңди 7 чакырым айланып өт дегенди. Тозокунун 7 деңгээлин жазып чыккан Данте Алигьери да ушундай акыбалда болуптур. Мен ууру эмесмин. Уурулукка бул башка мүнөздөр барат, колунан келбегендер. Мен ойлобойм тиги, мен тиги өзүмдү жоготуп койдум. Жок, жасачу иштер алдыда. Мени мына 1-2 киного чакырды. Бирөөнү мени кечирип койсун, ушу чакырган адамдар, киного бара албай калдым, себеби ден соолугум азыр ошол жанагыл холодовой аллергия, астма, бүт нерв менен бул психосоматический оорулар да, бүт ошол нервден кеткен оорулар. Анан
бирок сиз баары алдыда деп атасыз да. Мисалы үчүн сиз азыр кандай ролду аткарыңыз келет кыялыңызда?
Мен өзүмө ылайыктуу ролдорду аткаргым келет.
Сизге кандай роль ылайыктуу?
Положительный, отрицательный, а негизи эне, журттун энеси болгон, түйшүктү көтөрө билген, жоопкерчиликти мойнуна алган, кичинекей алсыздарды көтөргөн.
Мисалы үчүн мен Википедияны карасам, Гүлсара Жибекова интеллектуал актерлордун, интеллектуал артисттердин катарында турат деген жазуу бар экен да. Актер үчүн интеллектуалдуулук деген эмне?
Ошентип атап аткандар жооп берер. Мен бул жерден 24-чү мектепти бүткөм. Фрунзеден 18-ге толо элек жатып анан Москвадагы ГИЧИСке өткөм. Ал жерден ошол жолдошум Суриковскийди бүткөн сүрөткөр Мурат Бекжановго турмушка чыгып, балалуу болуп, академтеатрда иштеп калдым 72-нчи жылдан. Мен ойлойм, бул түпкүрүндө тубаса нерсе, баары бир. Тубаса нерсе. Мисалы мен акыркы убактарда мени таң калдырган, ошону менен бирге мени ушундай үндөгөн казак жаш жигит Димаш Кудайберген. Бул жигит айылда өсүптүр. Болгондо да ата энеси, чоң ата, чоң энеси тарбиялаптыр. А бирок караңлачы, кандай жан дүйнөсү ийкемдүү, аябай өнүккөн, кандай маданияттуу жан дүйнөсү. Бул тубаса нерсе. Мындай нерсени окута албайт. Ошон үчүн чоң энем айтып калчы: и выше образованный дураком бывает дегендей. Алсыгар ал китеп окугандан эмес, туя биле, түшүнө биле. Бул
жакшы эже. Эстер кулагандан кийин ошол биз сиз менен айтып аткан инчим интеллигенция дээрлик базарга кетти. Арасында сиз да барсыз да. Бул баягы агым менен кеттиңизби же муктаждык болдубу сиз үчүн?
Муктаждык биринчиден. Вот азыркы күндө көптөрү жаштарга сын тагып атпайбы? А мен сын тага албайм и сын такпайм. Себеби булар жаштар менин балдарым. Менин балдарым жаш, балдарымдын балдары. Анан кантип биз сын тагабыз? Биз башка доордо жашадык. Ал жерде турмуш шарты таптакыр башкача эле. Биз жанагы киоскаларды жасап, жөн эле темирлерди алып келип коюп, аны обшивать этиштиги, ал укмуш көп каражат экен да. 2 жыл биз ошону бүткөнгө чейин 2 жыл өтүп кетти. Анан жаңыдан эле мындай баштайлы дегенде эле алгыла деди. Акаевдин учурунда эгемендүүлүктүн канча жылына алдыр алсын деди.
Ошентип топтогон байлыгыңыздын баары жок болуп кеттиби же кандай болду?
Жок болду. Байдыңызбы? Биз аягында ошо депелерди сатып алып, азыр ошо бир центрде бир мындай клочок жер бар. Мен тиги бул дүйнөгө пул табайын деп жаралган эмесмин. Мунун баары калат. Дарыңды сатып алганга, балдарың окуганга жетеби?
Муктаждыкка кетиш керек. Эми сиз эки доорду жашаган адамсыз. Азыр эми мына эгемендикте жашап атканыңызга 30 жыл болду да. Бүгүнкү эгемен Кыргызстандын жашоосуна, өнүгүшүнө көз саласызбы? Кандай баа бересиз бүгүн?
Мен эмнеге ыраазымын? Мени кубандырган биздин эл эмгекчил экен. Вот ошол эмгекчилдиги менен өзү өнүгүп атат. Мамлекетибизди кармап отурат. Мисалы азыр канча вуз бар? Вот мен таң калам. Сен билим албай эле сен корочка сатып ала турбайсың. Сен ар бир экзамениңе төлөйт экенсиң. Ар бир зачетиңе төлөйт экенсиң. Кудай атого, врачтар эмне болот? Бул эмне деген врачтар болот? Анан инженерлер, там башка бир ушундай кесиптер бар да. Алар эмне болот? Ушу мени аябай өкүндүрүп, тынчсыздандырып аткан ушул нерсе.
Азыр эми муундар да өзгөрөт да. Мамилелердин кагылышын байкайсызбы? Мисалы, сиздин кызыкчылыкты балдарыңыз түшүнөбү? Балаңыздын кызыкчылыгын сиз түшүнөсүзбү?
Балдардын кызыкчылыгын биз түшүнүүгө аргасызбыз. Себеби ошол эле ата энелер окутуш үчүн акча табыш керек. Ошолорго каражат бөлүп окутуш керек, билим бериш керек. Бул аябай жакшы биздин умтулуубуз. Анан албетте бул таптакыр башка муун. Себеби булар калыптанып аткан коом, шарт бүт башка. Булар джунглиде жашап атат. Биз жашаган доордо биз өзүбүздүн тарыхыбызды билбей, батыш элдин тарыхын жакшы билчүбүз. Орус адабиятын тим эле укмуш сугарылдык. А бирок биз өзүбүздүн адабиятыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды окубай калдык. А уже балдар, менин кызым кимди жатка билет. Кыргыз тилде бүт жадыбалдарды жанагы зататоо, чататоочу бүт билет ушуларды. Мен билбейм, бирок булар түшүнүп атат. Азыр улуттук нерсе көтөрүлүп атат. Бая биз тамырыбызды касып чыгып атабыз, тамырыбызды сууранга аракеттенип атабыз, ошол уланып кетсин деп аракеттенип атабыз. Алар билет аны, билет. Бирок кээ бир нерселер вот биздин ички жан дүйнөбүздөгү жанагыл бир адамкерчиликтин жогорку жактарын булар да башкача. Мен ойлойм, бул ошол система аябай таасир этип атат деп.
Муундар жөнүндө айтып атабыз, мисалы милиционердин кызы да кадимки кыргыз мындай артист дегенди жакшы көрчү эмес да башынан. Анан ошол үй бүлөдө кантип анан сиз актердукка кеттиңиз, кантип уруксат берди ата энеңиз?
Мындайда биздин папашабыз, мен 5 жашымда, мамам 27 жашында боюнда бар 2 айлык наристеси менен жесир калган. Папашабыз министерство МВДда мраморный доскада фамилиясы бар болчу. Азыр ошол мраморный досканы алып салган эмиш да, билбейм мен. Он погиб при исполнении служебных обязанностей дейт да. 3 ай толугу менен, а папам каза болгондо биз ошол жакта кыштадык. Ай тутулган түндө спектаклинде Мустай Каримде бар го, келинди тиги жаш жигитке алып берген. Ошентип мамамды байкеме алып беребиз деп ошол жерден аксакалдар сүйлөгөндө, ал байкем сайга качып кетип өлөм деп ушундай окуялар болгон. Анан ойлоп көрсөм, мен тайнем, мамам аябай жөндөмдүү экен да, мындай лакап менен сүйлөчү да мамам.
Сиз демек ошо артист болушуңузга ошол тай тараптан анан энеңиз тараптан таасир эткен турбайбы?
Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстандын эмгек сиңирген артисти Гүлсара Жибекова менен Бурулкан Турдубек кызы баарлашты. Маектин толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ал эми аудио версиясын Сыябан деген подкастыбыздан уга аласыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын биздин сайттан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Ал жактан окуп угуп көрүп, бизге катталып жана сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Ал эми алдыда эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Аны Алия Суранова алып барат.
эжесиңдилер. Актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
3 февралда Сокулук райондук аймактык ооруканасына 2 жаштагы наристе денесиндеги көк ала тактар менен алып келинген. Ага байланыштуу кылмыш иши козголуп, баланы сабоого шектүү катары 34 жаштагы адам кармалган. Бул окуядан кийин балдар укуктары маселеси күн тартибине чыгып, аларды коргоо боюнча акыйкатчы институту 1 айлык жарыялады. Саламатсыздарбы, ободо эжесиндилер берүүсү. Бул жолу биз балдардын укуктарын ким коргойт жана ушундай аянычтуу учурларда ким жооптуу деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова көз алып барабыз. Студиянын конокторун тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жипариса Рысбекова жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин адиси жана психолог Талайбек Жакыпов. Студияга кош келиптер. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Дегенде эле жогоруда кесиптешим айтып өткөн окуя боюнча кыска сюжетти көрүп алалы, анан талкуубузду баштайбыз.
Вот лицо наш. Руки обожжены, но это Егор сам обжегся.
Интернетте тараган видеодон колу буту бинт менен таңылган, бети башында көк ала тактар, жыныс мүчөсү жабыркаган 2 жашка чыга элек эркек баланы көрүүгө болот.
Всё. Да ещё вот ухо не показало.
Кийинчерээк ал Сокулук районунун Егор аттуу тургун экени, анын ата-энеси 3 февралда райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө алып келишкени маалым болгон. Эртеси күнү наристе травматология бөлүмүнө которулган, аны атасы карап жатат.
Абалы жакшы, эми состояниясы жакшы. Ожоговый поверхностный раналар бар экен. Кулагы там сынык жок. Аны айтыш кыйын, это сынык депчи. Там просто этот ушип болгонго же чоюлганбы же эмне ушундай болгон. Вот. Поэтому ал жагын бир сразу эле мындай заключение берген болбойт. Бердечи, берди караш керек. Карап, анан кийин консилиум кылабыз.
Зомбулук көргөн Егорду ооруканада карап жаткан атасы Николай Кемалетдинов, ал өзү жалданып иштеген мал чарбанын ээси уулун ушундай даражага жеткиргенин билдирип жатат. Анын айтымында чарбанын ээси наристеге жана анын апасына көптөн бери эле зомбулук көрсөтүп келген.
Когда я его только привез сюда, там явно был порез.
Мен ооруканага алып келген күнү жыныс мүчөсүндөгү жара кесилгенден улам экени даана байкалган. Бизди кабыл алган өмүттөгү хирург бул 100% кесилген деген. Баламды дайыма эле чымчылап же башын сүздүрүп баштаса эле тыялы десек, бизге күч колдонуп же дагы башка басым жасачу.
Баланын атасы айыптап жаткан шектүү жана анын жакындары өз дарегин айтылгандар боюнча комментарий бере элек. Азаттык зомбулук болгон делген Кашарга да барып келди. Мал кармалган бул чарбада жалданып иштеген 3 адамдан башка эч ким жок болуп чыкты. Алар чарба ээси тарабынан бөтөн адамдар келсе киргизбөө буйругу болгонун гана айтышты. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы наристеге зомбулук көрсөттү деп шек саналган адам 4 февралда убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин кабарлады.
Чүй облусундагы Сокулук аймактык ооруканасына 2 жашар бала оор абалда түшкөнү жөнүндө маалымат келген. Анын сабалышы боюнча тергөө иштери башталган. Маалым болгондой, баланы уруп сабоого шектүү жаран бүгүн 4 февралда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Сокулук районунун 1987-жылы туулган сыяттуу тургун болуп чыкты. Ал эми баланын апасынын көрсөтмөсүнө ылайык наристени денесиндеги жаракаттар чогуу жашаган жашоочусу тарабынан келтирилген деген. Ал бул үй бүлөгө иш берген адам болуп экени далил болгон. Бул факты боюнча тергөө иштери уланууда, керектелүүчү экспертизалар дайындалды.
Наристе ооруканадан чыккандан кийин кимдин колунда калары каралып жатат. Егордун апасы коомчулуктун басымынан улам элдин назарынан качып жүргөнү маалым болду. Ошол эле учурда баланын чоң энеси аны өз камкордугуна алуу үчүн Орусиядан келатканын Николай Камилетдинов азатка билдирди. Мамлекеттик мекемелер болсо бул үй бүлөгө карата өзүнчө иш план түзүп, аны менен бирге камкорчу дайындоо жагын карап жатат.
Мынакей жогоруда сюжетти көрдүк. Ушул соңку резонанстуу окуя дароо эле ата-эненин жоопкерчилигин, жалпы эле ушул коомдун дагы жоопкерчилигин бир коңгуроо кылып каккандай болду. Жипариса айым, сизден баштасак, сюжетте дагы айтылды, баштапкы маалымат боюнча энеси баланын арыз жазуудан баш тарткан, ал тургай ушу айтылып жатат, ал балким шектүү менен мамиледе болушу мүмкүн деген сөздөр бар. Негизи эле тосмо арыз жазганына ушул жагдай себеп болгонбу же балким эне аргасыздан ушундай кадам барганбы? Азыр окуя кандай өңүттү уланып жатат?
Бүгүнкү күндө бул
Көйгөй боюнча биз ошо 6-чы күнү барып, ошо жерине барып көргөнбүз. Ошо бала менен таанышып, ошол баланын атасы Николай менен да сүйлөшүп, эмне болгон, ошол эле дарыгерлер менен да сүйлөшүүлөр болгон. Бул атасынын айтканы башка, энесинин айтканы башка болуп атат. Бул үй бүлө 6 айдан бери ажырашып кеткен экен. Официалдуу ажырашуусу жок экен, бирок чогуу жашабайт экен. Следствиясы жүрүп атат, биз аны комментировать эте албайбыз, анткени следствияга да биз тоскоолук болбошубуз керек. Анан анын сөзүндө башкача, өзү жыгылып кеткен, ошол печкага жыгылып кеткен дейт, анткени ошо меш бар экен, ошо үйүнүн ичинде ошо меш, ачык меш экен, ошо мештин үстүнө жыгылган, анан эч кандай зордук зомбулук болгон эмес, бул башка киши тараптан болгон деп атат. Бул ошол иш берүүчүсү менен чогуу жашап, ошо жарым жылдан бери ошол менен жашайт экен да.
Талай мырза, эгер бул окуяны албасак деле, буга дээр эле ушул коомдо резонанс жараткан, анан энеси бирок зомбулук кылган адамга карата арыз жазуудан баш тарткан учурлар болгон да. Сиз психолог катары, балдар менен тыгыз иштеген адис катары, муну кандай түшүндүрө аласыз? Балким аялдын аргасыздык ошол адам менен андан ары дагы жашоом улантам деген бир чарасыбы?
Муну эгерде биринчи жан дүйнө жагынан алып карай турган болсок, чындап эле биздин коомдун өзүндө ар кайсы кичинекей жамааттар болобу, зордук зомбулукка болгон көз караш бир мындай бир кайдыгер көз караш бар да. Азыр башкасын деле айтпай коеюн, тиги врач сүйлөп атканда деле байкадыңар, бул мындай эмне кулагы деле сынбаптыр, эчтеке деле болгон жок, а колундагы жара тияк кескен, булар баягы эмоция жок эле, мындай бир адаттагы кадимки эле бир көрүнүш катары айтып,
бирок видеодо үрөй учурган көрүнүш да.
Эменин өзүндө үрөй учурган көрүнүш. Биздин ошого коомчулуктун болгон мамилеси ушундай болуп атат да. Демек коомчулуктун мамилеси ошондой болгондон кийин бул жанагы психологиянын өзүндө эмне деп айтсак, гипноз сыяктуу болот да. Эгерде жанында турган кишилер ошол зордук зомбулукка мындай бир кайдыгер карай турган болсо, ошол тегерегинде турган адамдар дагы ошол зордук зомбулук болгон көрүнүшкө кайдыгер карай баштайт да. Мында авторитеттин мааниси өтө чоң. Авторитет ким эми биздин коомчулук үчүн? Бизде авторитеттин мааниси чоң дегенде, бул мамлекеттик органдар жана биздин мыйзамдар эң биринчи авторитеттин башында. Андан кийин ошол коомдо жашап аткан ошол айыл өкмөтү дейбизби, же болбосо мугалимдер дейбизби, ушуга болгон врачтар, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ошого болгон көз карашы, мунун баары калган элди эмнеге карайбыт дейт, ошол көз карашын калыптандырат, жана зордук зомбулукка болуп аткан көз карашын. Демек жанагы эмне болуп атат, бул кыздын өзү, апасы ошол ошондой чөйрөнүн өзүндө өскөн. Мүмкүн зордук зомбулук уруп койгон, сабап койгон, жанагындай коло башын күйгүзүп койгон, бул кадыресе көрүнүш. Андан өзү да өзүнүн башынан өткөргөн, ошону бул кайра ал үлгү катары да, ошону кайра кайталап атат да.
Сиз айтып атпайсызбы, жанагындай эмне үчүн ушундай көрүнүш болот, эмне үчүн тосмол арыз жазып атат депчи? Биз акыркы 3 жылдагы ошо анализ жүргүздүк да, ошол балдарга карата зордук зомбулуктун кесепети эмне, ким тараптан ошол зордук зомбулук болот дегенде, көбүнчөсү ошо балдарга карата зордук зомбулук өзүнүн туугандарынан, бир туугандарынан, жакындарынан, анан жана жашына жараша уже 14 жаштан өйдөгү кыздарга уже жана сексуалдык зомбулук уже башка тараптан болот экен да. 40% ашыгы ошо өзүнүн туугандарынан, бир туугандарынан болот экен. Анан ошо эмне үчүн энеси жанагындай тосмо арыз жазып коет атат, мен ал эмес, аны азыркы күйөөсүн жактап атат. Көбүнчөсү бизде ошо көп эле фактылар боюнча деле ошо аял киши ошо күйөөсүнөн баягы орусча айтканда зависимый болгон, үйү жок, анан ошол жердин үйүнөн, анан көбүнчө үй бүлөлөрдө жанагындай экинчи турмуш курган, үчүнчү турмуш курган үй бүлөлөрдө ошол жанагы өгөй атасына дагы каршы тосмо арыз жазып коюп, ошо баланын өзүнүн укугун карабай эле ошол үй бүлөдө мен ачка калып калам, жумушум жок, мен кайсы үйгө барам. Баягы ажырашкандан кийин азыркы кыз келиндерге көбүнчөсү баягы үйдү бөлүп бербейт, көбүнчө жаштардын үйлөрү жок, анан өзүнчө ошо финансово зависеть этип калып атат да ошол эме күйөөсүнөнчү. Анан ошону чыдап, анан ошо баласынын кызыкчылыгын ойлобой ошол үй бүлө менен жашап кетем деп, анан кийин анткени бүгүнкү мыйзамдын негизинде ошол ата менен анын энесинин өзүнүн жоопкерчилиги бар жазылган да. Бирок ошондо деле биринчи кезекте жазылган, бирок ошол эле убакта энеси официалдуу ата энеси болгондуктан энеси ошо баласын ойлобой жазып коюп атат да, мен каршым жок, эч кандай доом жок деп бир бала ошол психологиялык травма менен ошентип чоңоюп, анан азыркы күндө деле бүгүнкү көрүп аткан көп эле жанагындай зордук зомбулукка келгенде эле ошо ошондой мурунку турмуштан деле ошо көргөн болуп атышат да.
Ушул себептерди эске алып, мисалы мамлекет
тарабынан дагы мындай жалпы эле ошо тосмо арыздын маанисин, ролун мындай башкача жаңыдан караштырып чыксо болобу? Балким
жаңыдан караштырып, бүгүнкү күндө уже жанагыл былтыркы декабрдан баштап кодекстер кирди. Мурун болсо баягы гуманизация деп 5 жылга кыскартылып койгон кээ бир жанагы жаза кечүүлөр, бүгүн болсо алар баары каралып чыгып уже тосмо арыз дагы каралбайт. Бул жерде жанагыл бизди ошо балдардын укугун коргогон мамлекеттик органдар, ошолор анан прокуратура бул баланын эмесин кызыкчылыгын коргош керек.
Сизде өзү ошо 2 жыл мурда дагы Сокулукта бир резонанстуу учур катталган, ошол эле 2 жаштагы дагы бир баланы өгөй атасы сабап салып, анын апасы ошол тосмо арыз жазып эле алып кеткен да. Андан кийин ошондон кийин деле баягы баланы кордогон адамдын жоопкерчилиги дагы мындай жүгүмүзгө да калгандай болуп атат да. Же бизге ушундай бир чоң бир прецедент керекпи? Мындай камакка алып отургузуп бирөөнү ушундай бир башкалардан да сестенүү ой пайда болуш керек.
Кайра эле жазасыздык уланып жаткандай туюлуп, мүмкүн ошол нерсе дагы кеспей жатат кылмыштуулукту.
Орустарда айтып калат го, келин келинден ышыбайт деп. Ошол сыяктуу мындай чоң ыраактарды узан бугу болгончо да сөзсүз түрдө аял сабоотор чоң бир жоопкерчиликке тартыш керек.
Сабак катары.
Анан ошол сабак катары тарткандан кийин зордук зомбулук болуп аткан азыр биз тартып атабыз. 1 жылдан кийин ошого жоопкерчиликтүү адам азыр бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Жазасын өтөп атабы же жокпу? Биз көңүл буруп айтабыз да, анан баягы башын айтып коебуз дагы, ал боюнча ким кандай жазага тартылып атат, эч кимде коомчулукта түшүнүк жок да, анан боло берет да.
Мынакей жакында эле социалдык өнүктүрүү министрлиги маалыматын жарыялады. Кыргызстанда акыркы 3 жылда балдар карата сексуалдык зомбулук дээрлик 2 эсеге, психологиялык зомбулук 3 эсеге, физикалык зомбулук 30% көбөйүптүр. Ушул статистиканы улай эле биз адегенде ооба ата эне жооптуу экен, ата эненин жоопкерчилиги туурасында сөз кылбадыкпы? Бирок балага болгон камкордук мамлекетке да жүктөлгөнүн эске ала турган болсок, ошол эле кезде соңку учурларда кылмыштуулук балдарга карата азайбай жатканын айта турган болсок, бирок мамлекеттик бир канча пландар, программалар бар экен да айтылып келет. Жапар Исаев, эмне үчүн алар иш жүзүндө өз жыйынтыктарын көргөзбөй жатат, же болбосо ушул статистика ал иш карылбай жатканын далил эмеспи?
Бүгүнкү күндө өзүңүз дагы жогоруда айткандай иш пландар бекитилген, программалар иштеп чыгылган, өзү жанагы үрөй учураган зордук зомбулуктар ошо социалдык тармактарда да көп жайылтылып иштеп атат. Ошого реакция болуп биз бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар жана башка органдар ошол барып эле ошол моментте эле иштеп калып атабыз.
Бирок өрттөчүргүч катары,
өрттөчүргүч пожарник деп коебуз. Бирок өзүңүздөр билгендей жогоруда айтканда жана атайын бизде токтом бар. Ошол кайсы жерде зордук зомбулук болсо, ошол бала кыйналып жашаса, жоктон эле кошунасы деле болсо, атайын ошол кызматкерлер дагы сигнал берип туруш керек. Бүгүнкү күндө жана кайдыгерлик деп жана Аталай байке айткандай ошо кайдыгерлик мамиле бар да. Анан акыркы убакта статистика көбөйгөндө бул дагы бир себеби баягы мурунку көп жер учурларда жашыруун болуп эле айтылбай, бүгүн ар бир фактты эме учетко алып, анан ошон боюнча социалдык коштоолор өткөзүлүп жүрөт да. Ошол эле жана жогоруда айткандай сиз айтып атпайсызбы, ошо көп эле жоопкерчиликти мына азыр статистиканы караганда өндүрүшкө баягы сотко жетпей калган учурлар көп да. Сотко жетпей жанагы ата энесинин бирөөсүнүн тосмо арызы менен да ошол себептен эле көп эле барбай, анан бул менин балам да, биз үй бүлөбүз, бул туура эмес айтып атат. Особенно жана психологиялык, физикалык зордук боюнча ошондой кайра энеси ушинтип баласынын сөзүн укпай ушу үй бүлөнүн ичиндеги чыр чатакты чыгаргысы келбейт да бүгүнкү күндөчү.
Ошондой учурда мамлекет кайсыбир кийлигише алабы?
Мамлекет ошол жерде жанагыл бизде ошо балдар укугу боюнча атайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бар, балдардын укугун коргогон, ошолор кайра сотко берип ошо балдар ата энесинин укугун ажыратуу боюнча эгерде ошол эле соттун чечими туура эмес жана андай соттон чыгарып койсо, алар бүгүн кайра сотко беришип, буларды ошо эмеден тосмо арызынан бүгүнкү күндө азыркы жаңы кодекстердин негизинде булар ушундай иштөөгө акысы бар.
Балдарга карата зомбулук жасалып, мындай резонанс болуп жарыяланып чыккандан кийин гана биз мындай бир талкууга алып ойлонуп калгандай болот, мындай ушундай болуп атабыз да. Компаниялар жүргүзүлүп, анан баягындай азыр биз акциялар болуп, анан мындай 1 айлык болуп ушундай мындай бир иш аракет жасалгандай болуп эле, анан кийин кийинки ушундай учурга чейин кайра тынчып калгандай эле болуп атабыз да.
Ошол 111 дагы Ибрагимден кийин
ачылган. Ооба, демек биз ошол алдын алуу эмес, ошол болгондон кийин анан кийин бир нерсе жасап калалы деп элге көрсөтмүш болгондой эле болгонсуп дагы ушундай бир ой пайда болот да. Жалпы эле ушу мунун баары бизде мындай утурумдук нерсе болуп калып жаткан себеби эмнеде болуп жатат деп ойлойсуз?
Мунун себеби өтө эле тереңирээк. Эгерде анализдей турган болсок, могу сайзугандагы жанагы зордук зомбулук жөнүндө анчалык деле кеп болгон жок. Мына ошол кездеги биздин муундагылар деле азыр айтып атпайбы, баланы уруп туруп тарбиялаш керек да деген жанагы ишеним, могу жалпы жамааттык ишеним бизде бекем орногон да. Биз азыр ошондон кутула албай атабыз. Анан ошондон кутулта турган, жанагы ишенимден кутулта турган, баланы уруп сабагандан эчтеке болбойт, мына биз деле ушундай болбодук деген көз караш бар. Катуу кармаш керек, бузулуп кетет, эмне кылат деген көз караш азыр бар. Эмне үчүн ошол көз караш ушуга чейин кармалып жатат? Биз ошол зордук зомбулуксуз тарбиялоонун жакшы ыкмаларын биз өзүбүз билбей атабыз да, ошону ажырата албай. Анан бул практиканын өзү көрсөттү, мына бизде балдарды коргоо борбору ата энелер үчүн мектептерде, Бишкек шаарынын мектептеринде ушул балдарды зордук зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмалары деп ата энелер үчүн атайын сабактар өткөрүлөт. Ошол сабактарды өткөндөн кийин ата энелердин айткандарын кайра жазгандарын карап отурсаңар, эгерде мен ушул болгондо деп бир 65-70 чыгып калган байбиче айтып атат, мен балдарымды таптакыр башкача тарбияламак экен, мен түшүнбөптүрмүн. Берки ата энелер айтат, үй бүлөдө кандай болуп калды, бүгүн бизде көз караш таптакыр башкачараак болуп калды. Эми ошол ата энелер кайра ошол мектептеги башка ата энелерге кайра ошол боюнча сабап өтүп атат да, эми бул бир эле кичинекей эле бир айтып келе 5-6 мектеп бир кичинекей эле жамаат ичинде болуп атат, а калгандарынын баары тиги сыртта калып атат да. Демек бул эмне жөнүндө айтып атат? Бизге ошол зордук зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмалары боюнча ыкмалардын кеңири жайылтуу, биринчи кезекте ошол боюнча адистерди даярдоо. Мына бүгүнкү күндө мектептерде психологдор бар деп айтабыз, ар бир мектепте психолог деген штаб бар. Мына ошол психолог деген штабтагылар баардык эле мектептерде эмес, жана ошол адамдар кайра кишилер, чоң кишилер менен же болбосо балдар менен иштөөнүн ыкмаларын өзүлөрү жакшы биле албай атат бул бүтүп атканда. Муну эмнеден көрүп турсаңар болот, мына адис жок дегеним мектептин мугалимдери. Эми мен ошол мектептин мугалимдери эмне кылыш керек эле? Ошол зордук зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмаларын ата энелерге үйрөтүш керек. Анын ордуна биз бүгүнкү күндө эмнени көрүп атабыз? Физкультурник баланчанын бутун тээп сындырып койду, же болбосо бирөө тиги мугалим эжеби барып бирөөнү жаактан ара чаап катуу уруп койду. Бул жана физикалык зордук зомбулук болгон жерди гана айтып атабыз. Мындан башка жөн эле психологиялык, эмоционалдык жана көңүл коштук деген бул сплошь баардык эле жерде ошондой болуп атпайбы?
Азыр эми ушул чет өлкөдө балдарга болгон мамиле кандай? Статистика жана балким биздин өлкөдө колдонула турган мисалдар барбы? Ошол боюнча биз топтогонбуз, азыр аны сюжет аркылуу көрүп алалы.
1959 жылы Бириккен Улуттар Уюму балдардын укуктарынын декларациясын кабыл алган. Анын негизги максаты адамзат балага колунда болгондун эң жакшысын берүүгө милдеттүү. Ал улуттук жана эл аралык деңгээлде балдардын бакубаттуулугуна жана коргоосуна тиешелүү принциптерди камтыйт. Ошондой эле 1989 жылы балдардын укуктары жөнүндө конвенция кабыл алынган. Ал ар бир адамдын 18 жашка чыкканга чейин жеке укуктарын чагылдырган 54 беренеден турат. ЮНИСЕФтин 2017 жылдагы отчетуна ылайык, дүйнө жүзү боюнча 2 жаштан 4 жашка чейинки 300 миллион бала үйүндө психологиялык зомбулукка жана физикалык жазага дуушар болушат. Бул дүйнөдөгү бардык балдардын 4-төн 3 бөлүгүн түзөт. Дүйнөдө ар бир 7 мүнөт сайын бир өспүрүм зомбулуктан каза болот. Бир жаштагы балдардын жарымына жакын адамдары физикалык жазакатары силкилдетип, 10 баланын бири бетине, башына же кулагына урулган. Дүйнө жүзү боюнча 5 жашка чейинки ар бир 4 баланын бири, башкача айтканда 177 миллион бала күйөөсү тарабынан зомбулукка кабылган энеси менен жашайт. Дүйнө жүзү боюнча 15-19 жаштагы 15 миллионго жакын кыз мажбурланып жыныстык катнашка кабылат. Ал эми бул кыздардын 1% гана адистерге жардам сурап кайрылышат. Мектеп жашындагы балдардын жарымы мектепте физикалык жаза колдонууга толук тыюу салынбаган өлкөлөрдө жашашат. Өнүккөн өлкөлөрдө балдардын укугу кандай корголот? Францияда жашы жете элек балдарга физикалык жана моралдык зомбулук көрсөткөндүгү үчүн кылмыш жаза кодексинде катуу жаза каралган. Ошондой эле балдарга карата зордук зомбулукка күбө болуп, бул тууралуу укук коргоо органдарына, социалдык кызматтарга билдирбеген үй бүлө мүчөлөрүн, кошуналарды жана бейтааныш адамдарды жазалоо каралган.
Маселен, бир нече жыл мурун Францияда 7 жашар баланын атасы денесине залал келтирип, ата-энелик милдетти аткарбаган үчүн 3 жылга кесилген. Баланын апасы 1,5 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми бул жоруктарга күбө болгон чоң энеси менен кошунасы шарттуу кесилип, 46 000 евро айып төлөп, 3 жылга жарандык укугунан ажыратылган. Францияда акыркы 20 жылдан бери коркунучта турган балдар үчүн 119 номуру иштеп жатат. Германияда башталгыч класстан эле балдарга алар эркин инсан экени айтылат жана үй-бүлөдө жаңжал болгон учурда мугалимдерге жада калса полицияга кайрылууга укугу бар. Атасы менен апасы кол көтөрсө, өспүрүмдөр өзүнчө жашаганга арыз бере алышат. Аларга жаштар жатаканасынан бөлмө же ал тургай батир жана камкорчу берилет. Немис коомунда үй-бүлөлүк кол салууга сабырсыздык маданияты калыптанган. Жада калса, көчөдө өтүп бара жаткан адам же кошунасы балдарга болгон начар мамиле жөнүндө камкорчуларга жана көзөмөлдөөчү бөлүмдөргө билдирүүгө милдеттүү болуп эсептелет. Билдирүүнүн эртеси эле социалдык бөлүмдүн кызматкери дароо ата-энелерге барат. АКШ жашы жете электердин кызыкчылык үчүн көптөгөн чараларды кабыл алган. Балдардын укуктарына каршы эң оор кылмыштардын бири бул үй-бүлөлүк зомбулук жана баланы коркунучта калтыруу. Ар бир штаттын балдарды чоңдордун зордук зомбулуктарынан коргоо боюнча өздөрүнүн программалары бар. Ошентип бардык жерде америкалык мугалимдер, психологтор жана дарыгерлер социалдык кызматтарга жана полицияга балдарга карата зомбулуктун мүмкүн болгон учурлары жөнүндө билдирүүгө милдеттүү. Америка Кошмо Штаттарында муниципалдык социалдык кызматтардан тышкары балдардын көйгөйлөрүн чечүү, анын ичинде үй-бүлөдөгү зомбулук жана балдарды тоокелге салуу учурларын көзөмөлдөөгө багытталган коммерциялык эмес коомдук уюмдардын өнүккөн тармагы бар. Дүйнөдө 63 мамлекет балдарды уруп согуп жазалоого мыйзамдуу түрдө тыюу салат. Балдарды тарбиялоо жаатында эмгектенген психологтордон жана психиатрлардын көбү балдарды жазалоого каршы чыгып, мындай чаралар тарбиялык таасир көрсөтпөй, тескерисинче, ата-эне менен баланын ортосундагы мамилеге доо кетирүүгө алып келет деп эсептешет.
Азыр жогоруда айтылгандай эле биз ошо өнүккөн өлкөлөрдүн мисалын алып карасак, ушул балага зомбулук көрсөтүлүп жаткан ушундай учурларды көрүп турган адамдар деле ошол атайын баягы органдарга же кызматтарга айтып барбаган үчүн дагы жаза көрсөтүлгөн экен. Анан башкача айтканда ушул жалпы коом баланын укугу кайда да болсо да корголуш керек деген бир аң сезимди жаратат да. Башкача айткандачы, анан биз дагы ушул жолго келишибиз керекпи?
Бул маселени карап атканда жалпы коомчулук деп кайра айтып аткан ушул болуп атат да. Биринчи кезекте биз азыр мечиттерге басым жасашыбыз керек. Себеп дегенде эл калкыбыздын канчасы каяка барат? Бүгүнкү күндө Бишкектин мечиттеринде жума намаз болобу, эмне болобу, ошо жака отургандар толтура. Ошол жерде молдокелердин өзүн чакыртып келип жана зордук зомбулук эмнеге алып келерин ошолор жанагындай айтыш керек. Бул бир жолу. Экинчи жол мектептин эле мугалимдери, ошол мектептин мугалимдери үчүн атайын чоң-чоң семинарларды өткөрүп туруп, анан ошол мектеп эми ал бир райондо бир 10 мектеп болсо, ошол 10 мугалимди чакырып келип бир киши окутса окутулат да зордук зомбулук тарбиялоонун ыкмаларын. Анан ошол 10 мугалим ар бир өзүнүн мектебине барып жанагыларды кайра өткөрүп, анан ошол мугалимдер кайра ата-энелерге өткөрүш керек да.
Азыр эле бул жактан дагы баары бир ушул сюжеттин мисалдарын айтып өтөйүнчү. Германияда адашпасам 3 жылга атасы укуктан ажыратылып, анан абакка кесилген айтып жатпайбы же Парис айым? Эгер ата эне өзү баласын кордогон учурда аны кандай жазага тартыш керек жана анын ата энелик укуктан ажыратып коюу эле жетиштүүбү? Бул учурларда эмне жаза колдонулат?
Бүгүнкү күндө мыйзамдуу аларды ата энеден ажыратуу укугу бар. Анан көп жылга ата энеден ушул балдардын бакпагандыгы үчүн ушу зордук зомбулук келтирген ушу жана ачка калтырып коюп иштетип койгон боюнча ошо биздин жанагы айтып аткан социалдык кызматкерлер ошо сотко берип ата энелик укуктан ажыратып балдарын жанагындай убактылуу үй бүлөлөргө беришет, ошо кризисный борборлордо жайгаштырат же башка камкорчуга беришет да.
багып бергенчи. Бирок бүгүнкү күндө мен билгенимге караганда мындай статистика жок, что ошол бакпаган үчүн ошо соттоп жиберген деген бүгүн жок да. Бирок мыйзам чегинде бар
ошол нерселер каралган, механизмдер бар.
Механизмдер бар.
Себеп дегенде сиз жогоруда дагы айтып өтпөдүңүзбү? Эгер ушул эле кейстерден алыс барбай турган болсок, айтып жатасыз, апасы башка дагы себептерди келтирди. Балким бала өзү кулап түшкөн, жыгылып калган. Бул учурда деле ата-эне жоопту да?
Жоопту.
Баланын ушундай даражага чейин саламаттыгына зыян, эгер эч ким зомбулук келтирбеген кезде деле шарттуу түрдө айтайын, анткени азыр кылмыш иши жүрүп жатпайбы?
Бул учурда бул баланын ошол эле жанагы визуально караганда деле ошол бул бала бир эле жолу мындай ситуацияда болгон эмес. Анткени аябай эле арык экен бала өзүчү, өзүңүздөр деле көрүп атасыз, 2 жашардык баладай көрүнбөйт.
Анан
тамак аш дагы убагында тамак бербегениши мүмкүн. Анткени ошо медициналык корутундуларды чыгарды, баягы мунусу жетпейт экен, тигиниси жетпейт экен, ошолор бар экен деп экспертизанын жыйынтыгы чыгып атат да, анализдердин жыйынтыгы. Бул жерден бир эле атасына эмес, энесине дагы бул азыр эми экөөнөттөн каралат. Анткени биз ошо комиссия по делам детей ошо райондук эмеде бунун ата энесине, анткени кайра эле атасына же энесине берип коюу тоже кооптуу болуп атпайбы? Анан азыр чоң энеси алам деп атат өзүнөчү, камкорчу болуп. Бул сот аркылуу сотко берилет да.
Азыр ушул балдарды жазалоо, үй бүлөдөгү жазалоого да кайрылсак, мисалы 2019-жылы улуттук статистикалык комитет эл аралык уюмдар менен биргеликте изилдөө жүргүзүп, ошол жакта ушул балдардын, жашы жете элек балдардын 47.5% ушундай бир физикалык жазага тартылган үй бүлөсүндө деп мындай бир маалымат келип атат да. Демек бул ушул балдардын дээрлик жарымы эле үйүндө бул сап алып чоңойгон дегенди билдирет да. Анан ошол биз көрүп тургандай эле баягы шапалак берип коет, баланды көтөнгө бир чап, коркуп калат, билип калат деп дагы ушинтип биздин ата энелерибиз да бизге ошентип үйрөтөт да кээдечи. Анан мисалы Талай мырза, психологиялык жагында алып карасак, азыр ушул тарбиялоо менен зомбулук көрсөтүүнүн мындай бир чеги барбы? Кайсыл учурда биз тарбия берип жатабыз балага, баягындай жаман нерселерден алыс болсун деп, мисалы мындай бир ыпас нерсе калып калбасын деп, анан кайсы жерде биз мындай зомбулук көрсөтүп кеткен болуп калабыз да? Сиз буга чейин тутпайсызбы? Зордуксуз тарбиялоонун ыкмалары бар депчи.
Зордуксуз, зомбулуксуз тарбиялоонун ыкмалары бар. Эми ал кичине көбүрөөк узунураак сөз болуп кетет. Мен айтайын дегеним бул болуп атат да, мына бүгүнкү күндө майда балдарды койдук, жанагы эле 1-2 класс окуган балдарды алып көрөлүк. Эгерде телекөрүүчүлөрдүн, силердин балдарыңар болсо эмне болот? 1-класска барган бала мектепке барат, кандай эмне деп барат? О, мектептир жаңылык, бир жакшы нерсе көрөм деп барат. Мектепке баргандан кийин баланын мектепке даярдыгы жок болсо, ал бул жерден чыстагы отура албайт, мугалимден бир тил угат, жөнө турбайсыңбы деп. Үйгө келгенден кийин апасы баштайт. Мен ата энелерге дайым айтам, эгерде нервиңер жетпесе эч убакта баланы окутпай эле койгулачы силер депчи. Себеп дегенде эмне болуп атат? Жана бала окуй баштайт да, тамга таанагандан кийин аты деп окуп атса деп эле мынтип такалып тура берет, кошконду билбейт пока. Ошентип атса башы иштейби эле, кол менен баштан ары бир чапты, бүттү.
Онлайн окууда көпкө болдук биз.
Балада эмне болду? Бала отурат дагы ал буякты карабайт, кайсы маалда чаап эткен, эс тартып буякка
коркот,
буяк кабыл албайт таптак. Анан кийин эмне болот? Ошол бала китеп оку дегенде эле апа ишке туалетке барып келейинчи, тигинтейинчи, минтейинчи, дагы урат деген мозерде турат
да, экинчиден да
эс тарткым бар ошондо. Ошон үчүн тиги бала менен эми баланы өзүндөй көрүп, кичинекей баланы деле, мына жаңы төрөлгөн баланы кээде энелер жатпай койсо жулкулдатып үйүп атпайбы? Өзүңөр деле карап көргүлө. Баланы активдүү угуу деген эмне? Ыйлап атабы, ошол баланы ачып карап көрүш керек. Асты булганып калдыбы, эмне болду? Болбой кайра ороондо кайра ыйлап атса, үшүп атабы, же болбосо тиги суусап атабы, жети курсак ачтыбы, ошонун баарын текшерип
көрүп, ичип атабы, мен азыр өтүп жатам,
ошонун баарын көрүп чыгып туруп, андан кийин анан жыйынтык чыгарып уже сезип калат.
Ыйлаганга да себеп бар.
Ыйлаганга да себеп бар. Эмнеге ыйлап атканы? Жөндөн жөн эле эч ким ыйлабайт. Ата энелердин да даярдыгы жок. Азыр кээ бир балдардан сурасаң айтып калат, ой билбейм кантип эмне кыларымды. Баладан коркот кадимкидей эме кылып турат моинтип. Аялына кенедей да жардам бербейт. Хорошо, кээ бир үй бүлөлөрдө бар экен, жаш балдар менен сүйлөшүп калсаң айтат, кечке чейин жумуштан иштеп келем да аялым кичине эс алсын десеп, саат тиги 6:00 баштап саат 2:00 чейин баланын милдетин мен моюн кылам дейт. Келинчеги жакшынакай эс алып алды, анан ошол алып туруп, анан келинчектин өзү толду эмеге? Жакшылыкка толду. Анан ошол жакшылыкты баласына бере алат да. Бул жерде жалгыз эле баарын энеге жүктөп коюп атпайбызбы?
Биздин берүү үстүн дагы ушул убакты келип аякташыбыз керек. Эми жалпысынан ушу биздин талкуубузду жыйынтыктасак, бул жерде деле ошол биздин коомдогу, мамлекеттин жана ар бир жарандын дагы чоң жоопкерчилиги бар. Анан биз дагы ошол ата эне катары биздин жакындарыбыздын дагы, эгерде ушундай жаш балдар бар болсо, өзүбүздүн балдарыбызга дагы көбүрөөк, сиз айткандай, мээрим төгүп, анан баягы ачууланып турган кезде башка жактан өзүбүзгө эч кимге зыянын келтирбеген бир ыкмаларын таап, мындай бир балдарды жакшы бир мээримде тарбиялоого дагы умтулалы. Сиздер менен азаттык нажесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз ушу зомбулукка кабылган балдардын укугун ким коргойт жана ушундай учурларда ким жоопту деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Студиянын коноктору менен дагы бир ирет коштошом. Сиздер менен эмки берүүдө жолугушканча саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.